إسبريسو.
مرحبا بكم الكل، مازال مواصلين هوني في ربط مباشر من سوسة من الدورة 38 لأيام المؤسسة. قبل شوية كان معنا رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات سيد أمين بن عياد. أونفانشينا احنا توا موجودين هوني في قلب ليفينمون، دايوغ القلب النابض لليفينمون هوني بالتحديد، وين فما لو غران ستوند دو بارتنير هوني اتصالات تونس. دايوغ بعد شوية سي لاسادي باش يكون معنا رئيس مدير عام اتصالات تونس، باش نحكيو على دو نوفوتي هوني نشوف فيهم كيلكو با معناتها دو نوفوتي اول مره معناتها قام في تونس. نحكيو 5 جي زاد بعد شويه، هذا الكل بعد شويه في برنامجكم اكسبريسو. سيوس قد بحضر معنا الان، مرحبا بك، شكرا قبول دعوتنا اليوم الصباح. يعطيك الصحه، شكرا ليك. سيوس في ساعه الدوله 38 في كلمه، شنو هو فما تعرف المهم والاهم؟ شنو الاهم بالنسبه لي سكي اغوتونيغ لو سوجي كي فو توش بيرسونيلمون اللي يظهر لك مهم انه تحط على طاوله الدوله 38؟
كاباسيتي دو لي اس او دو سادابتي اوز ايفينمون. Aujourd'hui, je pense qu'il était important de parler de géostratégie. Déjà, déjà pour commencer, on va parler du chèque, qui est un moment important et qui intéresse toutes les entreprises et tous les Tunisiens d'une manière générale. En deuxième lieu, je pense qu'aujourd'hui, il y a des changements géostratégiques, il y a les élections américaines, il y a leur impact sur l'Europe, sur le reste du monde, etc. Et tout cela doit être perçu d'une autre façon par la Tunisie pour pouvoir s'adapter, et l'entreprise tunisienne en particulier. En troisième lieu, c'est aussi le fait que nous ayons choisi, à travers une approche qui est un peu sympathique et qui est nouvelle pour nous, c'est-à-dire de parler des trois secteurs, secteur privé, secteur public et secteur communautaire. Et bien entendu, avec deux masterclass aussi, c'est une innovation ISCE, c'est le fait de parler de décarbonation et aussi d'intelligence artificielle. Et c'est une sorte, donc le masterclass, vous le savez, c'est s'adresser aux chefs d'entreprise et leur dire quels sont nos recommandations dans ce domaine-là. Le moment important, c'est comme d'habitude, c'est toujours un événement. On ne peut pas définir des journées d'entreprise. Les 34 qui ont passé sont toutes aussi intéressantes, bonnes, innovatrices que les autres.
هذا بالنسبه لشنو اللي كما نقولوا المهم والاهم، هذا اللي يظهر لك اهم بتاتخ في الدوله 38 بيان سور. اي سي با جيري با سكي لي اغوتوني خاطر مازال كي بدينا معناتها البارح صار.
نتندون دايور لو ديسكور دو شيف دو غوفرنمون، ان شاء الله
سي ديس حكومه بعد شويه
سافا نوز اكليري اكسيتيرا سي حكومه، فهمتي؟ هذا هو.
البارح البدايه كانت مع موضوع هذا قانون الشيكات، عمل برشا ضجه، الناس الكل تحكي البارح بعد ما في البانيل عملوا 1000 بانيل معناتها هنا كل واحد قاعد يو في لو بوت سي تفير ريفليشي ان تي بو لي جون، مي كون فيو نو او دلا تفير ريفليشيغ فما جانب واضح قانوني. شنو هو البارح الطرح اللي تقدم المعهد العربي للرؤساء المؤسسات كيفاش طرح الموضوع؟
احنا كي اس او اخترنا مش نتكلموا على ما بعد 2 فيفري 2025 القانون تاع 2 اوت 2024 ما شاء الله tous les plateaux de Kalmali, les intervenants sont nombreux, l'Afkar Adda, et les Kenos partisans de l'abolition des peines privatives de liberté, ou alors d'autres lieux, mais Haberaj ou Al-Habs, c'est qu'il n'a jamais été le chèque comme instrument de garantie ou comme instrument de paiement à terme. Ou Hadda, il y a des gens qui ont conçu le canon. Pour le CFLU, nous avons un peu de temps pour qu'il y ait un peu de temps. Habba, mais Habba, Kariha, Hadda, Moujoud. Il y a des gens qui ont été en fonction de l'expérience et du vécu, mais il y a des gens qui ont été. كلاسيكمون ديما سي توجور لو كا. احنا اش قلنا اليوم الشيك هذايا تبدل، سو ني بلو لو شيك كو نو كونيسون، سي ان شيك كي بو بلو ان اوكان كا سيرفير دانسترومون دو غارانتي او دانسترومون دو كريدي. اش لازمنا نعملو؟ كومون رياجير؟ جينيرالمون للتجار رجال الاعمال وللشركات رؤساء المؤسسات فهمتي لازمنا نستشهو معنا شي حل اخر. سي فري يا لي بايمون ديجيتو، يا لي فيرمون افيك لي غرو مونتون، يا لو شيك دو بانك اللي مش ينجم يوضح ويسمح مش انسان يدفع ويخلص بهم المبلغ اللي يحب عليه هو. باهي. اما المهم هو مش يرجعوا للكمبياله لا ليت دو شانج اي او بيا اوتر. اسونسيلمون لا ليت دو شانج دون لي ترانزاكسيون انتر كوميرسيال ديزون. باهي. هذا الكمبياله هذه اللي الناس الكل خايفين منها يلون روجيتي. شنو هي وعلاش؟ وهل النظره تسمح الانسان مش يضمن شويه السلعه اللي اعطاها هو من غير السند الوحيد هي الكمبياله؟ هل النظره تسوى حاجه ولا احنا اون لافيرم نقولوا ايه، ولكن فما حاجات يلزمنا ناخذوهم، فما حلول وقائيه، il y a des mesures et des actions préventives à prendre avant de vendre. هذوما moi je les classe en 4 phases. L'ouvrier c'est la prise de renseignement. Et il n'y a aucune honte à dire que je suis en droit de prendre tous les renseignements que je veux. que ce soit de demander un certificat de non-faillite, je ne sais pas si il n'est pas failli. Je peux demander une association d'impôts ou le CNSS à quelqu'un qui n'a pas un privilège de l'État. Il y a un euro de créancier ou l'autre qui est un peu de قبلي. الحاجه الاخرى هو زاد فما لي سوسيتي دو رونسينمون هذوما اللي هما موجودين اليوم ولكن نستناو اسونسيلمون لا باريسيون ولا لا سورتي دو لا بروميير سوسيتي دو كريدي دو بيرو اللي مش تسمح مش تعطي للمؤسسه والناس الكل نظره صحيحه سور لو ديبيتور وتعرف شو هما كلي سا سولفابيليتي هذه المرحله الاولى المرحله الثانيه في ايجاز فهمتي مش نقول يلزم انسان زاد اون فوا اللي خذا تو لي رونسينيمون ياخذ سيتواسيون باتريمونيال ما فيها عيب باش يقول يحسب روحه بانك باش تعطي كريدي لكن الارشادات كلهم اللي تاخذهم البنك فهمتي هو نفس الشيء سيت اون غولاسيون دو كريدي يا ان ريسك او ميليو لو ريسك يفو لو جيري يفو لانتيسيبي الحاجه الثانيه هي سي ليتابليسمون دو لا ليت دو شانج او دو بي اوردر ان اوبسيرفون توت لي مونسيون ليغال نتاعو هو ما يلزمش يكون فيه اقل غلطه دو فورم لي كونديسيون دو فورم دوفيت بارفيتمون اوبسيرفي نزيدو حاجه هي اللي تعلمناها افيك نو كونساي هي اللي يقول لك لا ليت دو شانج دوت ات ليغاليزي لا سيناتور دو تيري دوت ات ليغاليزي علاش على خاطر سافا لو دوني ما فماش يغدو ان سوبسون دو فو ولا غيرو يجي للديبيتور يقول له هذيك غلط ما عملتهاش انا فما دات سيغتان زاد تعطيه دات سيغتان وهذا زاد وهم تنفسرو زاد بعد علاش من بعد يفو ايتابليغ اون ريلاسيون اونتر لا فاكتوراسيون بيان سور وتنقول لك علاش زاد الربط ما بين لا فاكتوراسيون le bon de commande, le bon de livraison, la facture, ou que la lettre de change. Femme une zone dans la lettre de change, c'est la valeur 1. Valeur 1, il y a le numéro de la facture. Il y a le numéro de la lettre de change. Femme chez Rodo, est-ce qu'il peut contester ? Il y a une signature légalisée. Il y a une facture qui est tout à l'heure, la date de la lettre de change. Ou l'autre, il y a une équipe qui est. Donc, il y a un peu de Rodo, il y a un peu de Ou le machine est débiteur, il y a un peu de Hakim, il y a un peu de Hakim, il y a un peu de Hakim, il y a La créance est établie, elle est certaine, elle est exigible, elle est liquide. C'est ce que je veux dire. Et là, je vais vous dire. Le Hajj Arab, il dit qu'il faut la manette. Nous avons l'exemple d'un commerçant en électroménager. Mais il y a des choses qui sont très importantes. Il y a une session de délégation sur salaire. Nous avons dit qu'il y a une charte. Il y a une charte qui est dans le registre. Il y a une charte qui attache le même privilège à d'autres créanciers. Il y a une charte qui est dans le registre. ما تلقى حتى شيء خاطر تلقى ديجا الشهريه نتاعو بعد 40% تخليها له مش تنجم يعيش شيء ما بقى منها دونك من الاول داخل خذيت حاجه غالطه ردوا بالكم في الحاجات هذوما هذوما حاجات دونك وقائيه باهي نجو بي تري فيت اون فوا لانسيدون جا اول حاجه واحد يسمع عملها سي بروتيستي لي في دون لي 48 اور كي سويف ليشيونس مش تنجم تمشي للحاكم للحاكم بور فير تري فيت اي اوسي لا لا دون يا اون بروميير ديسكسيون Une première approche, c'est discuter avec le débiteur. Et j'ai dit, je vais te faire un peu de flou, je vais te faire un peu de flou, je vais te faire un peu de flou. Je vais te faire un peu de flou, je ne livre plus de commandes, on casse les délais de livraison, etc. Donc là, je vais te faire un peu de flou, mais maintenant, je pense qu'un accord à l'amiable, c'est qu'un procès, je vais te faire un peu de même si ça ne correspond pas tout à fait aux attentes du créancier. Tout de suite après, je vais te faire un الحل الوحيد معناتها اسرع واحد هو الامر بالدفع سي لانجونكسيون دو بيي اي كي اون بروسيدور كي رابيد ثلاثة ايام الجوج يعطيك الديسيجن تاعو هو فهمتي بهذيك تنجم تعمل عقل وتعمل اللي تحب انت هذا في خلاصه تحب نجي
بيان سور لا احنا باش نحاولوا ناخذوا شويه شويه من اهم المواضيع اللي موجودين على طاوله الدوله الثلاثيه باش نرجعوا له اكيد مازلنا بيسكو موجودين هنا حابين بالطبيعه نعديو اكثر ما يمكن من المواضيع من احسن اي اي
نزيدوها اي اذا الوثائق هذه وما عنده حتى حق مش يطلب من اكسبرتيز ولا غيره الملف يبدا كامل عنده كمبيله كامله عنده سند كامل عنده كل شيء قدامه صحيح يعطيك لودونس لونجونكسيون دو بيي ما كانش ما يعطيكش سي كلير
واضح سي يوسف قرطبي شكرا ليك حبينا نرجع امتي على الطرح وتبسيط معناتها لموضوع الشيكات ذولي من احسن التفسيرات او التوضيحات هكا اللي سمعتهم على هذا الموضوع شكرا ليك
بارك الله فيك يعيشك
فاصل استوديوهات المركزية بتونس ثم راجعين هوني الدورة 38 لأيام المؤسسة